Tema khotbah saya pada sore hari ini adalah menjadi sahabat rohani. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-36. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-36 hingga pasalnya yang ke-21, ayat yang ke-8. Kita akan membaca silih berganti. Saya akan baca ayat 36, kemudian saudara ayat 37 hingga pasal 21 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia.
Terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengatakan ia ketawa.
Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Ros. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara.
Di Patara kami mendapat kapal yang benar bukan Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak.
Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu.
Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh percikan roh itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem.
Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan dari situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara yang tinggal satu hari di antara mereka.
Yaitu satu dari 7 orang yang diri di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya.
Kemudian satu bagian firman Tuhan lagi dari 2 Timotius pasalnya yang pertama. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 hingga yang ke-18. 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ke-16 dan sampai 18. Kita juga akan baca secara silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di penjara.
Ketika dia memanggil aku dan sudah tiba menolong aku.
Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau telah mengetahuinya daripadaku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, sebelum peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa, di Kejadian pasal yang pertama hingga yang kedua, saudara, Tuhan itu mengatakan segala sesuatu yang diciptakan itu baik. Tetapi ada satu yang tidak baik, saudara. Kira-kira sudah tahu apa itu? Pasal Kejadian pasal 1 sampai 2 Tuhan mengatakan semuanya baik, tapi ada satu yang enggak baik. Ada yang coba angkat tangan? Yanto? Oh, Yuki maksudnya. Ada yang angkat tangan? Ada satu yang enggak baik, Saudara. Itu di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Ayo cepat-cepatan. Apa, Saudara? Ada yang tahu? Kejadian 2:18. Apa yang tidak baik? Kuis Alkitab nih. Semua tidak baik. Wah, Monik cepet ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu sebabnya dia dapat Yanto. Nah, ini saudara, itu adalah satu-satunya kerinduan atau ache gitu ya, yang bukan merupakan akibat dosa. Yaitu kerinduan manusia untuk memiliki seseorang. Nah, Adam itu saudara memiliki hidup yang sempurna. Miliki hidup yang sempurna, tetapi saudara, dia sendirian, dia lonely. Bukan karena dia tidak sempurna, saudara, tetapi oleh karena naturnya Tuhan itu menciptakan dia demikian. Tuhan itu menciptakan manusia untuk memiliki seorang sahabat. Itu satu-satunya, saudara, ya, yang merupakan kerinduan, kesakitan yang bukan akibat daripada dosa. Oleh karena kita ini bukan pohon, oleh karena kita ini bukan robot. Adam tidak dapat menikmati Taman Eden itu seorang diri saja, tanpa teman. Nah, sudah sekalipun hidup kita ini di zaman yang serba AI, begitu ya, iPod, AI, anything AI sudah ya, apalagi sudah iPod, iPad, iPhone, gitu kan? Saya coba lihat iPhone 5S berapa sudah 900 sekian, mahal banget sudah ya. Nah, sudah orang nggak bisa lagi sudah ya, dengan itu sudah, dengan alat itu kemanapun sudah pergi, sementara orang nunggu, apa yang terjadi sudah? Apakah lihat temannya sebelah, istri di sebelah pun nggak ditengok sudah begini sudah ya. Mungkin ngeteks istrinya sudah ya, tetapi it's texting. Kemarin aja nunggu di restoran, saya lihat itu sambil nunggu semua temannya di sebelah sudah ngakak-ngakak, sama-sama ngakaknya sudah, tapi begini semua sudah kayak zombie. Saya bilang, this is zombie, saya bilang. Sudah di zaman yang seperti ini sudah ya, di zaman seperti ini, kalau sudah mau tahu restoran yang paling enak di Alhambra, tanya siapa sudah? Gak usah tanya Andoko, gak usah tanya Debbie, gak usah tanya Yuki, tanya Yelp. Bahkan dikasih review. Tanya siapa? Tanya Google. Betul gak sudah? Seakan-akan kita itu tidak perlu orang lain lagi. Begitu. Boro-boro mau sharing soal KII sudah ya. Boro-boro bawa flyernya KII. Eh, besok datang beda gue ya, gitu, ketemu orang Indo. Enggak sudah. Kalau perlu tunjukin iPhone. Punya iPhone gak? Punya iPhone? Coba lihat. Sudah di zaman yang seperti ini sudah, sekalipun everything serba AI, something kita still need connection, betul nggak sudah? Sekalipun sudah begini, sudah connectingnya sama siapa sudah? It's not with the machine, with somebody else. Ada longing itu. You cannot live by yourself. You want to share. Kita dress up untuk siapa sudah? Untuk diri sendiri? I don't think so. Untuk orang lain sudah. Kalau saya lihat Melissa, wah Melissa kok look really nice gitu ya, colornya cerah gitu, itu membuat saya bahagia sudah ya. Colorful, ada blue, ada red gitu ya. It's not just black and white. Life is colorful. It's pretty. Gitu ya. Kita dandan bukan cuma suami untuk suami sudah ya, bukan cuma untuk pasangan kita atau pacar kita atau enggak sudah ya. Kadang-kadang mau untuk diri sendiri supaya merasa I feel good, I smells good gitu kan. Untuk orang lain. Oleh karena apa? Ada longing tadi itu, kerinduan. Nah, saudara, kalau sebelum kejatuhan saja manusia itu sudah membutuhkan sahabat, saudara, apalagi setelah kejatuhan? Apalagi setelah kejatuhan? Kita lebih membutuhkan orang lain. Nah, dalam komunitas Kristen, saudara, itu kita sebut sahabat rohani. Nah, sore hari ini kita akan mengambil contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Yaitu rasul yang besar yang selalu punya rencana untuk kesana kemari begitu ya, mengadakan misi ini dan itu. Sepertinya dia itu in control of his life. Itu nggak sudah tadi baca itu ya, kami ada di sini, kami ada di sana, kemudian kami akan kesana. Paulus sudah punya rencana sudah. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang mensupport pelayanannya dia. Nah, perikop yang baru saja kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 itu adalah sebagian kecil catatan perjalanan Paulus. Nah, di pasal-pasal sebelumnya dia sangat in control gitu ya, akan perjalanan misinya. Tetapi mulai dari bagian tadi yang kita baca, Kisah Rasul pasal 20, hidupnya itu penuh ketidakpastian, kesulitan, tantangan, bahkan di penjara. Nah, yang tadi kita baca itu adalah perpisahannya dengan penatua di Efesus. Paulus tidak lagi sempat datang di Efesus. Sebetulnya jaraknya Efesus dan Miletus tidak jauh. Tetapi dia bilang karena dia tidak sempat, dia kirim orang supaya penatuanya datang ke Miletus menjumpai dia. Karena dia ingin menguatkan orang-orang yang pernah dilayani, bahkan menjadi penatua-penatua di sana. Nah, kehidupan Kristen kita itu sudah ada kali seperti Rasul Paulus. Tadinya kita ini merasa in control, gitu ya. Kita tahu. Tadi yang Tom menyebut ini sudah November. It's going so fast. It is. Sudah November, sebentar lagi Desember. And then next year, what's the plan? Gitu kan, sudah ya. Punya rencana? Do you have a plan? Do you have a goal? Gitu ya. Kadang-kadang kita anxious gitu. Konteks kita mungkin beda. Rasul Paulus seorang rasul, dia punya goal. Goalnya adalah dia sampai ke Roma. Dia mau memberitakan Injil supaya orang-orang di sana mendengar kabar Injil. gitu. Tapi hidupnya penuh ketidakpastian. Demikian juga dengan hidup kita sebenarnya. Tapi ada satu, sudah ada satu keluarga yang disebut oleh Rasul Paulus, yaitu sebagai sahabatnya, yaitu adalah keluarga Onesiphorus. Keluarga Onesiphorus. Boleh dikatakan mereka ini adalah sahabat rohani daripada Rasul Paulus, gitu ya, di dalam 2 Timotius tadi pasal yang pertama. Pasal yang pertama ayat yang ke-16. Bagaimana sudah kita bisa menjadi sahabat rohani? Yang pertama sudah dikatakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-16. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmatnya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Bagaimana menjadi sahabat rohani? Yang pertama, sahabat rohani itu menyegarkan hati. Menyegarkan hati. Awal tahun ini suruh ya, awal tahun ini itu 4 bulan pertama, Januari sampai April, itu saya harus kerja full time dan ambil kuliah. Bukan cuma satu kuliahnya, 4. Begitu. Itu 12 unit. Begitu ya. Jadi pagi-pagi jam 7 kuliah sampai 9 langsung berangkat kerja. Malam kuliah lagi, Monday to Friday. Begitu ya. Saya merasa waktu itu wah, saya masih kuat. Sampai sekarang juga masih kuat sebenarnya ya. Cuma rasanya capek juga kalau begitu sebenarnya. Tapi sudah yang menyegarkan hati saya adalah pada hari pertama kuliah itu kan saya merasa, waduh, saya merasanya I have to work, I have to go to school, gitu ya. Nah, Pak Alvin itu bilang begini hari pertama kuliah, saya antar kamu deh, gitu, saya drop, gitu. Di PCC, PCC waktu itu gak jauh dari rumah saya, kira kalau drive gitu cuma mungkin 7 minute atau 5 minutes, gitu. Saya antar kamu deh, gitu. Nanti pulang saya jemput. Wah, lumayan sudah ya. Kalau di drop gitu kan gak usah ke tempat parkir, jalannya jauh. Jadi dia drop saya. Hari itu saya semangat, saudara. Itu yang dibilang menyegarkan hati, saudara. Cuma ngedrop, saudara. It's not something big, right? Cuma ngedrop, but let me drop you, gitu. Itu menunjukkan kasihnya. Itu tuh menyegarkan hati. Saudara tidak tahu apa, cari tahu, saudara. Ini ada bulan November, saya kira itu adalah something yang appropriate. Think about others giving thanks, begitu ya. Bulan di mana kita mengucap syukur dengan berbuat sesuatu bagi orang lain. Begitu. Pikirkan sesuatu yang menyegarkan orang lain, menyegarkan hati. Sahabat rohani itu menyegarkan hati. Mungkin sudah ada orang-orang nyebelin, gitu ya. Datang ke gereja tapi tujuannya bukan untuk berbakti misalnya. You never know. But they come to church, right? Mereka datang, sudah. Maukah sudah menjadi sahabat rohani untuk orang-orang yang seperti itu? Tidak perlu melakukan hal yang besar, sudah ya. Maybe around us itu ada yang widow, needy, elderly yang membutuhkan. Do something for them, begitu. Dengan begitu surah itu dikatakan menyegarkan hati. Paulus di sini tidak menyebutkan seorang yang kaya, seorang yang punya kedudukan, tapi cuma satu keluarga kecil, namanya Onesiphorus. Tapi apa yang terjadi surah dicatat di dalam Alkitab. Famous, Onesiphorus never know that he'll be famous selama 2000 tahun maksudnya. Bahkan dikatakan apa? Dia adalah orang yang mengunjungi Paulus pada waktu dia di penjara. Keluarga kecil. Sudah mungkin tidak ada di antara kita sudah yang akan berpikir bahwa action kita itu akan diingat orang. Betul sudah. Beberapa waktu yang lalu waktu kami pindah-pindah itu saya bersih-bersih ketemu note. Wah, saya bilang ini buku dari tahun kapan, Saudara ya? Itu dari anak sekolah minggu saya, Saudara. Waktu saya masih pelayanan di Surabaya. Waktu itu anak itu masih mungkin kelas 1 SD. Namanya Kevin. Dia tulis tangan begitu. Dia bilang dia panggil saya Losu. Dan Losu, terima kasih sudah menjadi guru sekolah minggu. Sekarang saya ingat itu cerita-cerita sekolah minggunya katanya. Selamat jalan, selamat menempuh hidup baru katanya gitu ya. Padahal itu kita mau pindah soalnya, jadi karena nggak akan ketemu lagi, wah hati saya tersentuh ya. Ini anak sekarang jadi apa ya, gitu. I want to know. Gitu. Anaknya sekarang udah gede sudah ya. Anaknya sungguh anaknya baik sekali, no. Dia perhatian sama orang tuanya, gitu. You never know. Saya nggak tahu ini anak. Saya percaya karena orang tuanya juga mendidik dia. Tetapi firman Tuhan itu yang sudah ditanamkan itu akan mengubah dia. Something small that you do for others itu impactnya big. Menyegarkan hati, menyegarkan hati. Sahabat rohani itu menyegarkan hati. Yang kedua, Bagaimana menjadi sahabat rohani? Dikatakan di sini sahabat rohani itu sudah yang kedua. Bagaimana menjadi sahabat rohani? Sahabat rohani itu tidak memandang muka, tidak memandang muka. Ayat yang ke-16, ia tidak malu menjumpai aku di penjara. Tidak malu menjumpai aku di penjara. Sudah riskan sekali menjumpai Rasul Paulus di penjara. Dia seorang yang ditentang, bahkan oleh karena memberitakan Kristus. Tetapi sudah dia meresikokan dirinya sendiri menjumpai Paulus. Bisa saja sudah dia akan diikuti, dia akan dicap, dia akan ditangkap, begitu. But he didn't care. Pada waktu kami itu masih di Jakarta, sudah ya. Waktu kami pulang ke Indonesia, kami itu mengunjungi seorang pengusaha cukup berhasil, cukup sukses di Jakarta, begitu ya. Pengusaha Buddha yang sukses, dia kena kasus money laundering, gitu ya, dengan BUMN. Kemudian Pak Alvin juga kenal, jadi kami kunjungin dia di penjara. Orangnya orang baik sekali sudah. Pada waktu dia sukses itu, teman-temannya banyak datang sudah. Banyak orang gereja juga kenal dia, gitu. Banyak teman-temannya yang orang-orang terkenal lah, begitu di Jakarta itu makan sama dia. Tapi pada waktu dia di penjara, sudah ada satu yang datang. None. Tidak ada satu pun yang datang kunjungi dia. Saya waktu melihat dia masuk gitu ya, di penjara, di tengah penjara, di tengah kota itu ya, di kota, jadi tahanan kota dia. Pakai baju jumpsuit yang kuning. Wah, hati saya ngenes. Ya. Biasanya dia perlente gitu ya. Everything so shiny, now he is in a orange jumpsuit gitu. Tapi kemudian setelah kami ngomong-ngomong di situ, apa yang dia lakukan sudah ya? Dikatakan dia mulai ngadain persekutuan nyanyi-nyanyi dengan orang-orang yang di penjara juga. Jadi beberapa orang yang kena kasus yang sama itu ketarik juga akhirnya different cell gitu ya. Tetapi dia mengadakan persekutuan. Tidak memandang muka. Jadi menjadi sahabat rohani. Bukan karena kita hamba Tuhan terus kita datang mengunjungi gitu ya. Tetapi sudah ada di dunia di mana kita tinggal itu kita sudah punya stereotip tertentu begitu ya. Ada kalanya kalau kita associated with somebody that is not enggak bersih begitu, nanti sudah takut, wah seperti kita dianggap jangan-jangan ini yang terima itu ya money-nya atau apa begitu. Tapi sudah justru yang mengunjungi dia juga adalah siapa sudah? Orang-orang dari gereja. Anak-anak Tuhan. Yang gak kenal baik tadinya, cuma karena orang di gereja tahu dia kena kasus ini, datang dikunjungi, sekalipun dia bukan sahabatnya. Jadi menguatkan, bawa nasi bungkus begitu ya, bahkan juga bawa makanan untuk teman-teman yang di penjara juga. Jadi sahabat rohani itu tidak memandang muka. Orang-orang ini adalah orang yang mengalami karunia Kristus seperti Onesiphorus gitu ya, mengalami pengampunan, tidak merasa diri lebih baik. Soal lihat tadi di kisah para rasul dikatakan orang-orang yang berlutut menangis keperlukan dengan Rasul Paulus. Siapa mereka ini? Dia adalah orang-orang yang menerima pengampunan daripada Kristus, mengalami anugerahnya, memiliki bebanan hati yang sama, yang menyintai Injil. Begitu. Orang-orang yang mencintai kebenaran. Kalau saudara dan saya memiliki perspektif seperti ini, sudah tidak sulit kita mengasihi orang yang lebih, maksud saya orang yang kurang atau berbeda dengan kita, gitu. Kalau sudah, saya tanya sama sudah, gampang mana bergaul dengan orang yang mirip dengan kita, begitu ya, secara sosial ekonomi atau secara warna kulit, gitu, atau dengan mereka yang berbeda, gampang mana sudah? Naturally, yang sama, betul sudah. Ini ada satu pengakuan dosa. I did something stupid. Kalau saya bilang begini dimarahin sama anak saya. You use a bad word, mommy. Tapi betul sudah. Itu unconsciously begitu ya. Saya tidak bermaksud untuk merendahkan. Tetapi it came out wrong gitu. Direktur kami itu adalah orang hitam sudah ya. Kita cuma punya beberapa di sekolah di mana saya mengajar itu majority well campur, gurunya campur-campur gitu. Tapi ada tiga orang hitam. Nah, yang salah satu direkturnya sudah ya. Dia cerita dia punya anak yang lucu begini. Kemudian satu kali dia lagi pregnant juga. Kemudian satu kali sudah waktu fall festival itu minggu lalu, kira-kira jam 10 begitu ada bapak sama anak orang hitam datang ke kantornya dia. Saya pas break, cepat-cepat lari, saya bilang, "Are you Jerome?" Saya bilang gitu sama. Itu Jerome mestinya suaminya, tapi saya pikir itu anaknya. Gitu. Jadi bapak sama anak umur 2 tahun. Di depan direkturnya itu sudah masuk kantornya. Saya bilang, "Are you Jerome?" Gitu ya. Saya sok cute, sok kenal gitu. Ya. Kemudian, "Is it yours?" Aku bilang gitu. "Apakah dia punyamu?" Saya bilang anaknya. Gitu. "No," kata direkturnya lihat saya. Dan orang itu juga smiling at me. Dia gak, have no idea whatsoever. But, wah, saya bilang, saya sangat malu sekali. Saya pikir, it can be anybody, right? Tapi saya berasumsi, oleh karena dia orang hitam, maka itu adalah suaminya dan anaknya. Saya malu setengah mati, saudara. Itu apa, saudara? Stereotype. Karena saya pikir kan gak ada orang hitam yang lain, mungkin ini anaknya dan suaminya. Padahal itu adalah keluarga yang mendaftar di sekolah di situ, saudara. Unconsciously itu. Dengan mudah sekali kita terpleset begitu. Saya malu sekali. Ya, it's not harm, tapi itu stereotyping begitu. Itu pengakuan dosa saya. Yang ketiga, saudara, bagaimana menjadi sahabat rohani? Sahabat rohani itu menyediakan diri. Sahabat rohani itu make yourself available. Itu ayatnya yang ke-18. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Paulus mengingatkan bagaimana Onesiphorus itu make himself available to kepada Rasul Paulus. Dia make himself available to the congregation. Itu maksudnya Rasul Paulus. Dan Paulus tahu bahwa dia bakal dipenjara di Yerusalem. Di pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 di Kisah Rasul tadi ya. Tetapi dia tetap pergi. Dia tetap pergi. Oleh karena apa? Dia tahu sudah waktunya dia pergi. Dan orang-orang di Yerusalem membutuhkan dia. Tetapi saudara, dia tahu ada satu keluarga ini, Onesiphorus, yang bisa menjadi sahabat rohani. Di mana untuk jemaat gitu ya, di Efesus. Menjadi sahabat rohani itu perlu usaha, saudara. Dan Roh Kudus memberikan kita kemampuan itu untuk melakukannya. Yang disebut koinonia atau sharing. Jangan tunggu, saudara ya. Jangan tunggu atau tanya, "Tuhan, kenapa saya tidak punya sahabat? Kenapa saya tidak punya, saudara, orang yang dekat?" Be one. Be a friend for somebody. Make yourself available. Begitu. A blind judge, itu ada seorang hakim yang buta, saudara, dari Kanada, namanya Robert. Dia pada waktu dia masih sekolah hukum, saudara ya. Karena dia buta, adiknya yang membacakan buku-buku buat dia. Jadi akhirnya Robert itu lulus cum laude nomor 1, adiknya nomor 2. Padahal adiknya yang bacain dia. Adiknya make himself available untuk brothernya. Kemudian juga satu tahun yang lalu, kurang lebih ya, saya baca di Yahoo itu, ada kakak beradik namanya Connor and Caden Long. Gitu. Caden itu has a cerebral palsy, itu saya, penyakit yang mengganggu kerja otak, dan juga movement dan juga pendengaran gitu dan cara berpikir. Tetapi hal ini tidak membuat dia untuk berhenti main sport begitu ya. Nah, pada waktu lomba triathlon itu dia sama-sama dengan Connor ini narik adiknya gitu ya, Caden. Dan pada waktu berenang dia pun juga pakai raft ditarik. Lomba dia sudah. Apakah pernah menang? Tidak pernah menang satu kali pun. Tapi sudah tiap kali ada lomba dia ajak adiknya, dia tarik adiknya ataupun dia dorong adiknya, begitu. Oleh karena adiknya itu kena cerebral palsy, dia pengen supaya adiknya itu bisa merasakan apa yang dia rasakan. Namun sudah tahun 2012 mereka mendapatkan penghargaan, dibilang itu 2012 Sport Kid of the Year di New York. Oleh karena apa? Oleh karena dia care. Oleh karena dia supaya dia pengen adiknya merasakan apa yang dia rasakan, kemenangan, begitu. Ya, adiknya senang. Ya, saya lihat wajahnya di internet pada waktu itu. Nah, saudara, relationship, relasi antar suami istri atau antar pasangan orang tua sekarang itu rare gitu saya. Maksudnya yang lasting, yang bertahan lama. Salah satu contohnya saudara, saya tidak survei, tapi waktu itu saya ada di kelas saudara di PCC, di Community College. Kita hari pertama kita play bingo saudara ya, untuk perkenalan. Nah, salah satu poinnya di bingo itu adalah somebody that married more than 3 years. that stay married for more than 3 years. Wah, susah nyarinya. Tapi begitu mereka tahu, saya said, oh, it's over there. Ten, her name is Ten. Gitu ya. I was the only one, sudah, yang married more than 3 years. Tanya. I was the only one. Ada banyak sudah mahasiswa yang married juga waktu itu. Wah, saya bilang, this is amazing. Gitu, maksudnya sad. Gitu ya. Bahkan gurunya juga sudah, they divorced too. They didn't, you know, they didn't stay that long. Jadi, it's hard in a, you know, stay in a committed relationship. Begitu. It's not surprising anymore. For them, it's common. Gitu ya. Untuk mahasiswa, it's common. Okay, if you do, you got divorced, you remarry. So what? Begitu. Itu scary. Apalagi kita yang punya anak-anak, misalkan anak-anak di tempat ini. Gitu ya. Bagaimana mengajarkan something yang committed relationship. Gitu. Apalagi dalam kekristenan. I was shocked tadi surat sore tadi saya ada conversation dengan anak saya surat. Dia bilang gitu, isn't that weird mommy if a girl marry a girl? Tanya gitu. Oh no, saya bilang gitu ya. Dapat dari mana nih begitu? Saya bilang, where did you get that idea from? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, no, because dia sebutin anak dari temennya dia itu ada anak kecil bilang gini, I'm gonna marry your mom when I grow up, katanya gitu. Jadi maksudnya ada anak perempuan girl gitu ya umur 3 tahun just saying gitu. Cuma ngomong aja gitu. Isn't that weird mommy? Yeah, that's weird. Saya bilang gitu. Saya pakai momen itu untuk ngajarin dia, yes. God make women and men gitu. Jadi sudah mungkin anak itu masih polos tapi karena kita hidup di dunia yang sudah enggak normal gitu ya sudah. Kita jadi was-was gitu. Jadi saya selalu pertanyakan, what's going on? Gitu ya, jadi lagi mikir apa sih ini anak begitu ya, jadi saya ngeri-ngeri begitu. Tapi untungnya saya tahu sumbernya dari mana begitu, apalagi di public school. But you know what, we can be sahabat. Kita dapat menjadi sahabat rohani. Kita dapat menjadi sahabat rohani buat siapa? Buat anak kita, buat istri, suami, orang tua, needy, old people, begitu ya. Orang-orang di sekeliling kita, be a spiritual friend, begitu ya. Sahabat yang menyegarkan hati, sahabat yang tidak memandang muka, dan sahabat yang menyediakan diri. Make yourself available. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Itu sebabnya saya cuma mau bilang, don't wait for a friend to show up by your door and say, wait for a friend, maksud saya begitu ya. Tapi be a friend for somebody. Be a friend, especially to those in need. Sehingga orang itu bisa berkata, yes, my redeemer live. Gitu ya, penebusku hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini, melalui kehidupan Rasul Paulus dan Onesiphorus. Tuhan, kau mengingatkan kami sekali lagi, di dunia seperti apakah kami hidup. Keluarga kami, anak kami, orang tua kami. Tuhan, melalui kehidupan Rasul Paulus yang sudah begitu lama, tapi kami boleh melihat bagaimana kami bisa menjadi sahabat rohani. Dengan demikian kami boleh menggarami dunia di mana kami tinggal. Kiranya Engkau bekerja Tuhan di jemaat kami, dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi sahabat-sahabat rohani yang memancarkan kasih Kristus, sehingga orang boleh melihat dan berkata, ya, penebusku hidup. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak tempat ini ataupun saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir dan lemah tubuh. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.